SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της επόμενης συνέντευξης είναι ο Θέμης Καλός. Περιοδεία στην Αυστραλία. Πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στην Αυστραλία, φίλες και φίλοι, ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός. Εμφανίζεται στην Αδελαίδα, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Στο Σίδνεϊ, μάλιστα, δίνει τρεις συναυλίες στην φημισμένη λυρική σκηνή Opera House. Τρεις φορές. Ξέρουμε ότι και άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες έχουν εμφανιστεί στην εμβληματική Opera House, αλλά δεν θυμόμαστε κάποιον ή κάποια που να εμφανίστηκε εκεί τρεις βραδιές μέσα στην ίδια εβδομάδα. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι το Opera House ως χώρο συναυλίας ήταν προσωπική επιλογή του ίδιου του Κωνσταντίνου Αργυρού. Επίσης, αρχικά ήταν να δοθεί εκεί μία μόνο συναυλία, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου που οι διοργανωτές προσέθεσαν δεύτερη και τρίτη συναυλία. Ισχύουν όλα αυτά, θα μας τα πει ο ίδιος ο τραγουδιστής, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που τον έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Αργυρέ, πρώτα απ' όλα γεια σας, ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να έχουμε αυτή τη συνομιλία.
Γεια σας, γεια σας. Χαρά μου και τιμή μου, γιατί πραγματικά το έργο σας είναι σπουδαίο και ο τρόπος που το επικοινωνείτε, πραγματικά όνομα και πράγμα το καλός, γιατί με τα λόγια που είπατε.
Νομίζω κύριε Αργυρέ πως αρμόζει να ξεκινήσουμε με την τρέχουσα περιοδία σας στην Αυστραλία. Νομίζω 8 συναυλίες μέσα σε 8 ημέρες. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι έχετε ένα βεβαρημένο και πιεσμένο πρόγραμμα. Πώς βιώνετε λοιπόν αυτή την περιοδία και την επαφή σας με το ομογενειακό κοινό?
Αυτά που ζούμε πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Δεν έχω λόγια να τα περιγράψω. Οι στιγμές είναι φοβερές με τον κόσμο. Έρχομαστε σε επικοινωνία. Τραγουδάμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια. Εξυψώνουμε το ελληνικό πνεύμα και γινόμαστε μια παρέα που με απλά πράγματα και απλές στιγμές και απλά τραγούδια τραγουδάμε όλοι μαζί σαν να είμαστε μια όμορφη ελληνική οικογένεια. Πραγματικά και για μένα προσωπικά, αλλά και για τον κόσμο που παρευρίσκεται εκεί, είναι στιγμές ανεπανάληπτες και αυτές τις στιγμές θα έχουμε να τις θυμόμαστε και τα επόμενα χρόνια και να τις πάρουμε μαζί μας ο καθένας στα σπίτια του. Και εγώ προσωπικά θα διηγηθώ στην οικογένειά μου όλες αυτές τις στιγμές που ζήσαμε και είναι για μένα τεράστια χαρά και τιμή. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και όλο τον ελληνισμό και όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε συναυλίες, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και από άλλες εθνικότητες άνθρωποι που έρχονται. Το να ζήσουν μια ελληνική εμπειρία η οποία έχει αγάπη, έχει σεβασμό, έχει γλέντι, έχει καψούρα, έχει αυτές τις ωραίες στιγμές που έχει μια ελληνική οικογένεια και μπορεί να διασκεδάζει και να προσφέρει με τον δικό της τρόπο.
Επειδή λέτε για οικογένεια, νομίζω εσείς είστε ένας νέος μπαμπάς, επομένως σας ευχηθώ τα καλύτερα, να χαίρεστε την οικογένειά σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ.
Όσον αφορά το Opera House, αυτά που είπα στον πρόλογό μου, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?
Ναι, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εγώ έχω εξεπλάγει μόλις το αντελήφθηκα και από ό,τι μιλάω με τους παραγωγούς που ανακοινώσαμε την πρώτη, ήταν για μένα ένα όνειρο παιδικό το να παρευρεθώ στην Opera του Σίδνεϊ. Στο Opera House και ανακοινώσαμε την πρώτη συναυλία, έγινε μέσα σε 1-2 λεπτά sold out. Ανακοινώσαμε τη δεύτερη, το ίδιο, και βάλαμε και τρίτη εμφάνιση. Πραγματικά δεν έχω λόγια να σας πω το πώς νιώθω. Ανυπομονώ να ζήσω αυτή την εμπειρία και να τη ζήσουμε όλοι μαζί σε αυτό τον εμβληματικό χώρο.
Κάνατε πολύ καλά και προσθέσατε και τρίτη συναυλία, γιατί όπως θα πληροφορηθήκατε, με το που πουλήθηκαν τα εισιτήρια, όπως είπατε, σε πολύ λίγα λεπτά της πρώτης συναυλίας, υπήρξαν πολλά παράπονα. Δεν νομίζω να υπάρχουν πλέον παράπονα. Βέβαια, κύριε Αργυρέ, αυτή δεν είναι η πρώτη σας φορά στην Αυστραλία. Έχετε ξανάρθει. Προσωπικά σας
έχω ξανάρθει, ναι, έχω ξανάρθει και περάσαμε τόσο όμορφες στιγμές που νομίζω ότι αυτό είχαμε να κρατήσουμε ο καθένας στο σπίτι του και θα ήθελα και εγώ αλλά και ο κόσμος, από ότι επειδή μιλάω στα social media με τον κόσμο, να ξαναζήσουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες στιγμές, και αυτό είναι ένα ταξίδι που θα το διαφυλάξω και θα προσπαθήσω να το επεκτείνω και τα επόμενα χρόνια και να ζήσουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες όμορφες εμπειρίες.
Σίγουρα θα μας ξανάρθετε. Προσωπικά σας είχα παρακολουθήσει στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου στο Σίδνεϊ, στο προάστιο Χόμπους, και σας είχα δει έτσι εκ του σύνεγκης που λέμε, είχα μάλλον δει εκ του σύνεγκης στην αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό σας και βεβαίως και στη μουσική και στα τραγούδια σας. Θέλω λοιπόν εσείς να μου πείτε τι σας εντυπωσίασε και τι σας εντυπωσιάζει στην Αυστραλία. Είναι ο κόσμος, είναι η πόλη, η ενέργεια των συναυλιών, όλα αυτά μαζί.
Η αγάπη αυτή που παίρνω, πραγματικά θα ήθελα, μακάρι να μπορούσα να βρεθώ, να βρεθώ στα σπίτια του καθενός ανθρώπου που έρχεται εκεί στην αυλία και να μπορέσω να τους πω ένα πόσο τους ευχαριστώ και να τραγουδήσουμε και να τους γνωρίσω από κοντά και να μπω μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειές τους. Αυτή τη στιγμή αυτό το κάνω μέσω της μουσικής μου, αλλά ξέρεις, όταν μπορείς να έχεις και μια προσωπική επαφή, το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Ίσως την επόμενη φορά να έχω λίγο περισσότερο χρόνο και να μπορέσω και εγώ να γνωρίσω και κάποιες οικογένειες. Ήδη γνωρίζουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά ο ελληνισμός εδώ στην Αυστραλία είναι πάρα πολύ ενωμένος και αυτό πραγματικά με συγκινεί.
Τώρα, εσείς πώς νιώθετε όταν τραγουδάτε μακριά από την Ελλάδα και βλέπετε το κοινό έτσι να συμμετέχει με την ίδια ένταση, νομίζω, όπως εδώ και στην πατρίδα?
Εδώ είναι δύο φορές Έλληνες, οι Έλληνες της Αυστραλίας, και πραγματικά αυτό είναι αξιόλογο το γεγονός ότι κρατάνε με τέτοιο τρόπο, με ένα δικό τους τρόπο, τον ελληνισμό, και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Και εγώ είμαι ένας απλός καλλιτέχνης, ένας απλός τραγουδιστής, ο οποίος έρχεται και τους δίνει τη ζωντάνια αυτή που ενδεχομένως τους λείπει όταν λείπουν από την πατρίδα τους.
Είστε απλός καλλιτέχνης, αλλά νομίζω είσαστε από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος της γενιάς σας. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Θα το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αργυρέ, ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχεται να σας δει εδώ στην Αυστραλία είναι άτομα δεύτερης, τρίτης, ίσως και τέταρτης γενιάς. Το πιθανότερο είναι οι συνομήλικοί σας που σας θαυμάζουν και σας χειροκροτούν να είναι πλέον εγγόνια μεταναστών. Ίσως και να μην μιλούν και καλά τα ελληνικά, αλλά τους αρέσει να ακούνε το ελληνικό τραγούδι. Αυτό πώς το εκλαμβάνετε εσείς, και ακόμα καλύτερα πώς σας αγγίζει εσάς αυτό?
Νομίζω ότι δέχομαι αρκετά μηνύματα ότι κάποιοι δεν μιλάνε ούτε καν ελληνικά και παρόλα αυτά ξέρουν να παίξουν τα τραγούδια. Ίσως αυτός είναι ένας τρόπος να ξεκινήσουν να μαθαίνουν για τη γλώσσα και να μπορέσουν όλο αυτό το πράγμα να το διαχρονίσουν, ώστε η γλώσσα μας να περνά και στις επόμενες γενιές. Αυτό με κάνει και χαίρομαι, με κάνει και νιώθω, βέβαια έχει και ένα βάρος, οπότε στους επόμενους δίσκους μου θα ήθελα ακόμα περισσότερο να εξυψώνω αυτό το ελληνικό ταπεραμέντο και την ελληνική ψυχή με το δικό μου τρόπο και το δικό μου μοτίβο μουσικά.
Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε και για το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό των συναυλιών. Ποια είναι έτσι η βασική ιδέα πίσω από το πρόγραμμα αυτής της περιοδίας? Τι περιλαμβάνει? Είναι το ίδιο με τις συναυλίες και εμφανίσεις στην Ελλάδα ή το έχετε τροποποιήσει λιγάκι για το εξωτερικό?
Η βασική ιδέα στη γενική της μορφή, και αν το δεις από μια ματιά απ' έξω, από μια πιο μακρινή ματιά, είναι το να ζήσουμε μια ελληνική εμπειρία στο 2025, αλλά με σεβασμό στην παράδοση και στην κουλτούρα την ελληνική. Αυτό είναι σε μια γενική ματιά. Τώρα εγώ έχω και, επειδή είμαι πολλά χρόνια με τους οργανωπαίκτες μου και τους μουσικούς μου, και επειδή γνωριζόμαστε και έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στα παίξηματα, δημιουργώ ένα πρόγραμμα την ώρα της συναυλίας σύμφωνα με τη διάδραση που βλέπουμε με τον κόσμο. Αυτό πραγματικά πολλαπλασιάζει αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι όταν είσαι σε μια οικογένεια και σε μια ελληνική οικογένεια και είσαι με μια κιθάρα και ένα μπουζούκι και περνάτε καλά, δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα set list, δεν χρειάζεται να υπάρχουν, η μουσική μιλάει από μόνη της και χτίζουμε μαζί ένα πρόγραμμα. Αυτό ακριβώς εγώ έχω στόχο να κάνω σε ένα πιο διεθνές, ας πούμε, επίπεδο, το να δείξω στον κόσμο την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική ψυχή, ότι βρίσκεται η ουσία στα απλά, στις απλές στιγμές, στην επικοινωνία και στη δοτικότητα που έχει ο ελληνισμός, και στο να χτίσουμε μια εμπειρία μέσα από μια συναυλία η οποία θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Με άλλα λόγια, δεν διστάζετε να διαμορφώνετε το πρόγραμμα επί σκηνής, να το διαμορφώνετε ανάλογα και με τις αντιδράσεις καμιά φορά του κόσμου, έτσι?
Ακριβώς.
Μετά την περιοδία στην Αυστραλία, τι ακολουθεί? Υπάρχουν σχέδια για άλλες χώρες, εμφανίσεις, νέα δισκογραφική δουλειά?
Ναι, μετά την περιοδία στην Αυστραλία γυρίζουμε στην Ελλάδα. Θα κάτσω εκεί για 10 μέρες για να τελειώσω το άλμπουμ που ετοιμάζω, γιατί τώρα ετοιμάζω δύο άλμπουμ. Ένα προσωπικό και ένα άλμπουμ που ετοιμάζω εδώ και 3 χρόνια με νησιώτικα, τα οποία έχουμε βρει τους legends που φτιάξανε την παραδοσιακή νησιώτικη μουσική. Το Στάθη, τον Κουκουλάρη, τον Παπά, όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι ακόμα ενεργοί. Παραδείγματος χάρη, ο Στάθης Κουκουλάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 95 χρονών. Είναι ο άνθρωπος που έχτισε αυτό το μουσικό πολιτισμό με το δικό του κιολί και το δικό του τρόπο παίξηματος, που πήγαινε από χωριό σε χωριό με τα γαϊδούρια και πηγαίνανε στα πανηγύρια, και όλη αυτή την κατάσταση που έχει μια εμπειρία και μια θα έλεγα συσσαγωγικά μια ταλαιπωρία, το να πας από χωριό σε χωριό, τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και όλο αυτό έχει ποτίσει το DNA του και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, είναι εδώ μαζί μας. Χτίσαμε ένα στιτζιά, ένα στούντιο, το οποίο στούντιο αυτό μαζευτήκαμε όλοι μαζί, και πραγματικά αυτό για μένα είναι ένα τεράστιο πανεπιστήμιο, το να μου μεταδώσουν τις εμπειρίες τους, την αγάπη τους, όλες αυτές τις εμπειρίες που ζήσαν όλα αυτά τα χρόνια, και χτίσαμε ένα δίσκο με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τον οποίο θα παρουσιάσουμε μέσα στην επόμενη, φαντάζομαι, από το Φλεβάρι, Μάρτι, εκεί κάπου.
Θα το περιμένουμε πώς και πώς για να ακούσουμε και αυτά τα τραγούδια. Να υποθέσω από αυτά που μας λέτε ότι αγαπάτε τη μουσική παράδοση, έτσι? Και εμπνέεστε ίσως από αυτή.
Αν δεν σεβαστείς την ιστορία, δεν θα μπορείς να εξελιχθείς, και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι για μένα ήταν ένα τρομερό σχολείο, και πραγματικά αξίζει να ακουστεί αυτή η μουσικότητα και αυτή η παράδοση που υπάρχει μέσα σε αυτό το δίσκο.
Κύριε Αργυρέ, θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε λίγο έτσι περισσότερο για εσάς, για την πορεία σας, το ύφος σας και τη σχέση σας με τη μουσική και το τραγούδι.
Ναι.
Πάμε από το ξεκίνημα. Πού γεννήθηκε και πού μεγάλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός?
Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Ο πατέρας μου είναι από Λευκάδα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκάδα. Η μητέρα μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι. Και σαν φοιτητές, τέλος πάντων, σπουδάσανε στη Ρώμη και γυρίσανε στην Αθήνα για να ξεκινήσει τον όνειρό τους. Φτωχές οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε. Γεννηθήκαμε εμείς στα Τρίδημα και με δυσκολίες, με αντίξωες συνθήκες εκείνο το διάστημα, καταφέραμε και κάναμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, και εγώ και ο αδερφός μου Παύλος και η αδερφή μου Κατερίνα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μια οικογένεια η οποία, βέβαια, μουσική όλοι σπουδάσαμε, αλλά εγώ είχα καταβάσει αυτό το όραμα και την αγάπη περισσότερο για τη μουσική, και την περιέργεια, θα έλεγα, γιατί σύμφωνα με την περιέργειά μου εγώ προσπαθώ να προσανατολίζομαι.
Οι μουσικές και τραγουδιστικές επιρροές ποιες ήταν?
Τα πάντα. Όταν έχεις κλασικές, όταν εγώ τουλάχιστον ξεκίνησα από κλασική μουσική, αλλά μετά ήμουνα περίεργος με διάφορα είδη μουσικών, οπότε στον αλγόριθμο που χτίζει ο εγκέφαλός μου έχει μέσα από τα πάντα, από ξένα, από ιταλικά, από αραβικά, από ακόμα και τουρκικά, ακόμα και πιο δυτικά, και jazz μουσική. Δηλαδή δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο είδος το οποίο με ιντρίγκαρε. Είναι αρκετά τα είδη, θα έλεγα χιλιάδες.
Ένας γενικός χαρακτηρισμός που διαβάζω για εσάς,
ναι,
είναι ότι είσαστε τραγουδιστής της pop και της λαϊκής μουσικής. Σας εκφράζει...
Προσπαθώ να παντρεύω τα παραδοσιακά όργανα, τα ελληνικά, με πιο διεθνείς παραγωγές.
Τώρα, μια άλλη εκτίμηση είναι ότι έχετε κατορθώσει να ισορροπήσετε ανάμεσα στο λαϊκό και στο πιο σύγχρονο ύφος.
Ναι.
Συνειδητή επιλογή, φυσική εξέλιξη, κάτι άλλο?
Συνειδητή επιλογή, θα έλεγα, γιατί σέβομαι την παράδοση, οπότε προσπαθώ το παραδοσιακά όργανα και τα παραδοσιακά στοιχεία να τα τοποθετώ σε διάφορα είδη μουσικής. Είτε αυτά είναι καινούργιες τεχνολογίες, είτε είναι κάποια άλλα beats τα οποία δημιουργούν μια διάδραση.
Συνακόλουθα με όλα αυτά, πώς επιλέγετε εσείς τα τραγούδια που θα κυκλοφορήσετε? Τι σας κερδίζει, με άλλα λόγια, σε ένα κομμάτι πριν το ερμηνεύσετε?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αφιερώνει πάρα πολλές ώρες στο στούντιο, και μέσα στο στούντιο, επειδή είναι ιερή η στιγμή αυτή του στούντιο, δημιουργούμε πάρα πολλά είδη μουσικής. Μπορεί να γράφουμε τουλάχιστον 3-4 τραγούδια κάθε φορά που πάω στο στούντιο. Οπότε έχουμε κάποιες εκατοντάδες τραγούδια αυτή τη στιγμή. μπορεί και χιλιάδες τραγούδια, τα οποία ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση που είσαι, ανάλογα το τι θες να δείξεις στον κόσμο, ανάλογα το πώς θες να εκφραστείς και το πώς θες να μιλήσεις στον κόσμο, κάθεσαι και επιλέγεις από όλη αυτή τη βιβλιοθήκη που έχει δημιουργηθεί από το τόσα χρόνια του στούντιο και δημιουργείς ένα άλμπουμ.
Να υποθέσω ότι σήμερα, μετά από 20 χρόνια νομίζω επαγγελματικής πορείας, θα υπάρχει έτσι εντονότερη δική σας φραγίδα στην επιλογή των τραγουδιών, στη μουσική, την ενορχήστρωση, ίσως
πάντα
και τους στίχους.
Πάντα υπήρχε αυτό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Από το παρελθόν, ειδικά από το 2013-2014 και μετά, εγώ αποφασίζω και μαζί με τους συνεργάτες μου που χτίζουμε για μια καινούργια κατάσταση και ο τρόπος έκφρασης, η τέχνη είναι τρόπος έκφρασης. Προφανώς και εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να εκφράζεται με τον τρόπο που ο ίδιος θέλει να εκφράζεται και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή είναι μια μορφή τέχνης, οποιαδήποτε και είναι αυτή. Είτε μιλάμε για διασκέδαση, είτε μιλάμε για ζωγραφική, ας πούμε.
Τώρα, από τα πρώτα σας βήματα μέχρι σήμερα, ποια στιγμή ή στιγμές έτσι θεωρείτε ότι σας έχουν καθορίσει περισσότερο ως καλλιτέχνη?
Νομίζω η στιγμή που κλείστηκα στο σπίτι και κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας, η στιγμή του COVID. Όταν εκεί άρχισα να δεν είχα τι να κάνω και ήμουν αφιέρωνα ακόμα περισσότερες ώρες στο στούντιο και επειδή έκανα βόλτες στο κέντρο της Αθήνας, ήθελα να δημιουργήσω έναν ήχο που να μιλάει για την Αθήνα. Και βγήκε το Αθήνα μου, οπότε κάπως εκεί δημιουργήθηκε όλο αυτό το ένστικτο το τι πραγματικά έχει αξία και το τι πραγματικά θέλω να κάνω.
Ξέρετε, μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία που περιγράψατε κατά την εργασία στο στούντιο και καταλαβαίνετε ότι και εγώ τώρα εδώ σε έναν ραδιοφωνικό ραδιοθάλαμο είμαι. Είσαστε τελειομανείς ή αφήνετε καμιά φορά χώρο και στο συνέστημα, ακόμη και για το λάθος, ας πούμε, στην γοητεία του λάθους που λένε κάποιοι?
Η αλήθεια είναι ότι τρέχει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος και επειδή κάποιες φορές υπάρχουν και deadlines όσον αφορά το timing, στο κάποια στιγμή πρέπει να κυκλοφορήσεις κάτι. Οπότε κάθε φορά ακούω κάποια τραγούδια μου και πάντα θα λέω ότι κάτι λείπει, ότι θα πρέπει να κάνω αυτό, θα πρέπει να κάνω αυτό. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που είμαι 100% έτοιμος στο να κυκλοφορήσω κάτι. Ίσως και μηδαμινές θα έλεγα, αλλά πάντα κάτι θα λείπει. Πάντα κάτι θα λείπει. Αλλά όπως είπατε και εσείς, έχει την ομορφιά του κάποιες φορές να το αφήνεις και έτσι να κυλάει κάποια πράγματα και νομίζω ότι αν κάποιες φορές αφαιθείς και δεις το αποτέλεσμα ότι πετυχαίνει, νομίζω ότι σου φεύγει και ο φόβος της τελειομανίας.
Υπάρχουν συνάδελφοί σας καλλιτέχνες, Έλληνες ή και ξένοι, που θα θέλατε να συνεργαστείτε στο μέλλον από εδώ και πέρα?
Βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες. Οποιαδήποτε. Εγώ επειδή είμαι ένα ιδιαίτερο και περίεργο μυαλό, θα ήθελα, βλέπω τον εαυτό μου να μπορεί να συνεργάζεται. Εγώ έχω μάθει να συνεργάζομαι για την κοιλιά της μάνας μου, οπότε καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε τρίδημα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχω μάθει να συνεργάζομαι και έχω μάθει να μπορώ να τέλος πάντων να συνεργαστώ με κάποιο καλλιτέχνη και να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης μέσα από ένα τραγούδι, όπως προέκυψε τώρα με έναν Αλβανό καλλιτέχνη που λέγεται Νόιζη και βρήκαμε έναν τρόπο συνεργασίας και αυτό δείχνει ότι αναπτύσσεται και έχει πετύχει, δηλαδή έχει κάνει ήδη σχεδόν 10 εκατομμύρια μέσα σε 3 εβδομάδες. Άρα δείχνει ότι ο κόσμος το αγαπάει, το αντιλαμβάνεται και ποτέ δεν είχε, επίσης είναι αξιόλογο ότι ποτέ δεν είχε κάποιος είτε πολιτικά είτε στην καλλιτεχνική του μορφή, δεν είχε ποτέ κάνει κάποια συνεργασία μέσα. Και είμαστε γειτονικοί λαοί, οι οποίοι δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της Ένωσης. Όταν υπάρχει επικοινωνία και αγάπη, νομίζω ότι μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα και οτιδήποτε υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού καθενός. Και νομίζω ότι ήταν ένα καλό ξεκίνημα το να συνεργαστούμε με ανθρώπους που κάποιοι άλλοι στο παρελθόν δεν θέλανε να κάνουν κάτι. Όπως έχω συνεργαστεί και με διάφορους άλλους ράπερς Έλληνες που ενδεχομένως κάποιοι. Είναι μια μορφή όταν κάτι πετυχαίνει, δεν κάνει ποτέ λάθος ο κόσμος, δεν κάνει ποτέ λάθος η κοινωνία. Είναι ένας τρόπος έκφρασης. Θέλοντας και μη, αρέσει σε κάποιους ή δεν αρέσει, είναι ένας τρόπος έκφρασης. Απλά όταν θα υπάρξει συνεργασία, θα πρέπει κάπως οι αξίες του κάθε ανθρώπου να βρίσκονται εκεί είναι το όριο, πιστεύω. Οι αξίες. Αν σέβονται οι αξίες, αν είναι σεβαστές οι αξίες στο collaboration, νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει.
Η δουλειά σας, και ειδικά όταν είσαστε και πετυχημένος καλλιτέχνης όπως εσείς, έχει πολλή πίεση και πολλές απαιτήσεις.
Ναι.
Εσείς έχετε κάποιους τρόπους να τα ισορροπείτε όλα αυτά?
Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να βρίσκεις ισορροπία, όσο μάλλον όταν έχεις μια τη δική σου οικογένεια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε τα πάντα, από εκεί είναι η αρχή όλων των συναισθημάτων. Και νομίζω ότι για να είσαι υγιής μέσα σου και ψυχικά και σωματικά, πρέπει να αφιερώνεις χρόνο και οφείλεις να αφιερώνεις χρόνο στους ανθρώπους που είναι στην ουσία η καρδιά και η ψυχή του πυρήνα σου και της ενέργειάς σου. Και αυτή είναι σίγουρα η οικογένειά σου.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Υπάρχει μια τάση στον κόσμο, κύριε Αργυρέ, να γνωρίζει περισσότερα για τη ζωή, τη δράση, την πορεία του καλλιτέχνη που αγαπά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το πιο όμορφο ή το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής του Κωνσταντίνου Αργυρού που ο κόσμος ίσως δεν γνωρίζει.
Ότι δυσκολεύομαι γενικότερα να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Παρ' όλα αυτά είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μου, αυτοί που είναι και οι φίλοι μου και η οικογένειά μου. Και νομίζω ότι σε αυτούς είναι η αρχή της καριέρας μου. Γιατί αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσω να κάνω δικά μου πράγματα και να βρίσκω τρόπο έκφρασης, δεν θα ήμουν αυτός που ήμουν.
Άφησα λίγο για το τέλος μια κίνηση που κάνατε εδώ στην Αυστραλία και δωρήσατε 150.000 δολάρια από τα έσοδα συναυλιών σας για τη δημιουργία μιας παιδικής πινακοθήκης στο Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης. Γιατί το κάνατε?
Για το πιο σημαντικό λόγο, γιατί είναι τόσο σημαντικό το να διαχρονίζεται και να μπορέσουν οι νέες γενιές να μάθουν τον ελληνικό πολιτισμό, γιατί όπως συζητήσαμε και πριν, μετά από 3-4 γενιές αρχίζουν και χάνεται και η γλώσσα, χάνονται οι αξίες που πραγματικά πιστεύω ότι οι ελληνικές αξίες της οικογένειας είναι σπάνιες. Και όλο αυτό το πράγμα πραγματικά θέλω να συμμετέχω στο να μπορέσει να διαχρονιστεί. Και το οφείλουμε όλοι να συμμετέχουμε στο να μπορέσουμε να διαχρονίσουμε την ελληνική ψυχή. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω και οτιδήποτε έχει αυτές τις βάσεις, είμαι εδώ για να το κάνω πράξη και να ό,τι έχω και δεν έχω να μπορέσω να το δίνω.
Για ό,τι έχει σημασία, να σας το λέει και ένας δημοσιογράφος που ζει και λειτουργεί στην άλλη εσχατιά της γης, δεχτείτε και τα δικά μας συγχαρητήρια και το δικό μας μπράβο. Όπως ξέρετε, σε εμάς τους δημοσιογράφους αρέσει να κάνουμε και μερικές πολύ σύντομες ερωτήσεις, επιχειρώντας να αποσπάσουμε και πολύ σύντομες απαντήσεις. Με αυτή τη λογική, αν δεν ήσασταν τραγουδιστής, ποιο επάγγελμα θα θέλατε να δοκιμάσετε, είτε μόνιμα ή έστω για λίγο?
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ένας απλός τραγουδιστής. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έχει βρει ένα τρόπο έκφρασης. Αυτός ο τρόπος έκφρασης τον κάνω με τη μουσική μου στην παρούσα φάση, τον κάνω με τις παραγωγές μου, τον κάνω με το τραγούδι. Αν βρω έναν άλλον τρόπο έκφρασης κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να συνεχίσω αυτό που κάνω. Σίγουρα όμως αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή με καλύπτει, γιατί έχω βρει έναν τρόπο να μπορέσω να εκφραστώ και τις σκέψεις μου και τις ανησυχίες μου να τις βάλω κάπου και να μπορέσουν να ακουστούν. Διότι στα λόγια δεν είμαι και τόσο καλός όσο πιστεύουν κάποιοι ενδεχομένως. Και δεν είμαι άνθρωπος που του αρέσει να βγαίνει στις συνεντεύξεις, στα κανάλια, ώστε να μπορέσω να μοιραστώ τις ανησυχίες μου με τον κόσμο. Προτιμώ να τις δίνω κατά διαστήματα με τη τέχνη μου και με τη μουσική μου.
Εγώ πάντως, αν κρίνω από το επίπεδο του ελληνικού σας λόγου, είσαστε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, αυτό συμπεραίνω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχω παρατηρήσει ότι έχετε συνθέσει τραγούδια, έχετε γράψει και στίχους. Αυτές οι δύο πλευρές, παράλληλα με την ερμηνευτική, έτσι, με την ερμηνευτική σας ικανότητα, είναι κάτι που θέλετε να επεκτείνετε περισσότερο?
Ναι, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουμε μαζί. Δεν είναι πάντα ίδιοι. Μπορεί να αλλάζουν και κάποιοι άνθρωποι στην πορεία. Και νομίζω ότι με αυτούς εξελίσσομαι και με αυτούς δημιουργούμε και τη μουσική και τους στίχους. Και κάποια στιγμή με το Λευτέρη Κιντάτο που έχουμε κάνει το Αθήνα μου, και άλλα, και άλλα 15 τραγούδια. Κάποια στιγμή με το Χάρη το Σαβαλάνο που η στίχη του πραγματικά όπου έχει κάνει στο Ελεύθερος στο μεγαλύτερο μέρος και τον κουπλέ αλλά και τις συζητήσεις που κάναμε μέσα από μια αληθινή ιστορία. Τα τραγούδια στη δική μου βάση είναι αληθινές ιστορίες οι οποίες παίρνουν τη διαδρομή τους και για κάποιους ταυτίζονται και μπαίνουν στα σπίτια τους και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως έχουν το δικό τους στυλ και τη δικιά τους δεν εμπνέονται μέσα από αυτά. Δεν, προφανώς και δεν κάνουμε για άλλους, δεν είμαστε όλοι για άλλους. Εγώ θα συνεχίσω να εκφράζομαι τον τρόπο που εκφράζομαι και αν κάποιος το αγαπήσει αυτό που κάνω, εγώ θα γίνω διπλά χαρούμενος και μακάρι να ταξιδεύουμε μαζί σε όλη αυτή τη διαδρομή της ζωής μας.
Εάν κρίνουμε από τα εισιτήρια που πολλούνται εδώ στις συναυλίες σας, μάλλον απολαμβάνετε πολύ, μα πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, άλλου τραγουδιστή θα θέλατε να είχατε ερμηνεύσει εσείς πρώτος?
Εντάξει, εγώ θα σας πάω λίγο πιο πίσω. Δεν είναι ένα τραγούδι, είναι ένα σωρό συνθέσεις που έχουν χτίσει το μουσικό πολιτισμό και το soundtrack της Ελλάδας, όπως είναι ο Μίκης Θοδωράκης, όπως είναι ο Χατζηδάκης, όπως είναι ο Τσιτσάνης, όπως είναι κολοσσοί τώρα της Ελλάδας, οι οποίοι πραγματικά όταν ακούς τις μουσικές τους είναι αυτοί που δημιουργήσανε το soundtrack της πιο σύγχρονης Ελλάδας.
Ποιο είναι το πιο παράξενο ή αστείο πράγμα που σας έχει υποβάλει, που σας έχει φωνάξει, αν θέλετε, ποτέ θαυμαστής ή θαυμάστρια από το κοινό εκεί που σας παρακολουθεί?
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο στην παρούσα φάση, αλλά γενικότερα μ' αρέσει όταν βλέπω ηλικίες 5 χρονών παιδάκια και δεν μιλάνε ελληνικά και τραγουδάνε τα τραγούδια μου και τα ξέρουν από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Και κάτι τελευταίο που έχει σχέση με την καταγωγή. Την ξέρουμε την αγάπη σας για τα νησιώτικα. Ετοιμάζεται και νέο άλμπουμ, νέο δίσκο. Η καταγωγή όμως είναι περισσότερο στερεοελλαδίτικη, έτσι δεν είναι?
Η καταγωγή είναι ναι. Ο πατέρας μου είναι από Λευκάδα, αλλά η μητέρα μου είναι μεσολογγητολικό.
Οπότε Λευκάδα προς την πλευρά των Ιωνίων ή περισσότερο προς την πλευρά εκεί της Ατολό Ακαρνανίας?
Ο πατέρας μου γεννήθηκε στους Τσουκαλάδες, στο πιο ψηλό βουνό της Λευκάδας. Και εκεί ήταν μέχρι κάποια στιγμή μέχρι 10-15 χρονών. Μετά έφυγε, πήγε στην Πάτρα. Και η μητέρα μου γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι 18 χρονών στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγιο. Οπότε έχω και την υπηρώτικη, θα έλεγα, λίγο κουλτούρα μέσα στο DNA μου.
Υπηρώτικη και ευρύτερα στερεοελλαδίτικη?
Στερεοελλαδίτικη, ναι.
Και πώς την εκφράζετε αυτή την πλευρά καλλιτεχνικά?
Όποτε βρίσκω τόπο και η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω εκφράσει όσο θα ήθελα, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελα να την εκφράσω λίγο περισσότερο αυτή την κουλτούρα, γιατί πραγματικά έχει διαμάντια μέσα εκεί και είναι ένας και αυτός ένας τρόπος έκφρασης που νομίζω ότι και εμένα θα μου δώσει λίγο, ξέρεις, μια καινούρια πνοή και μια καινούρια ζωντάνια.
Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι στα νησιώτικα δεν τα ακούσατε απλά, δεν τα ξαναηχογραφείτε, αλλά τα μελετήσατε.
Ναι, τα μελετάω εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Και αυτό θα ήθελα, είναι η στιγμή νομίζω τώρα να μπορέσει να γιατί τα νησιώτικα τα έχουμε ακούσει πολλές φορές και από τη πιο σύγχρονη και από άλλους καλλιτέχνες. Στην παρούσα φάση όμως είναι η νησιωτική παράδοση έτσι ακριβώς όπως γεννήθηκε το 1900 περίπου 40.
Το τόνισα αυτό για να
είναι η ώρα 0 και ξαναγράψαμε την ώρα 0.
Αντιληπτό και αυτό, αλλά εγώ το τόνισα για να πω ότι όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποφασίσει να ασχοληθεί και με το δημοτικό τραγούδι, αυτό που λέμε στεριανό δηλαδή,
ναι,
πάλι θα προβεί σε ενδελεχή μελέτη.
Σίγουρα.
Τουλάχιστον αυτό εισέπραξα εγώ.
Η μελέτη δεν υπάρχει πολλά χρόνια. Απλά όταν θα ασχοληθώ με αυτό, με τη στερεοελλαδίτικη, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνω και μάστερ πάνω σε αυτό για να μπορέσω να κάνω και το άλμπουμ και με αφιέρωμα σε αυτή τη μουσική.
Λοιπόν, κύριε Αργυρέ, μας διαθέσατε περίπου μισή ώρα από τον πολύτιμο χρόνο σας.
Σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε καλό ευχόμαστε.
Ευχαριστώ. Την αγάπη μου σε όλους σας και πραγματικά είναι και σπουδαίο το έργο σας και αυτό που κάνετε και εσείς εδώ. Συγχαρητήρια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.